havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 1-fevral, juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bunyodkor futbol klubi o'rtoqlik uchrashuvida Moskvaning Spartak jamoasiga mag'lub bo'ldi. Armanistonda prezidentlikka nomzod Payrur Ayrikyanga suiqasd uyushtirildi. Qirg'iziston parlament binosi oldida bir ayol o'ziga o'zi o't qo'ydi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Toshkentning Bunyodkor va Moskvaning Spartak futbol jamoalari o'rtasida o'tgan o'rtoqlik uchrashuvida 1-2 hisobi bilan moskvaliklar qo'li baland keldi. 31 yanvar kuni Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan uchrashuvda Qaldirg'ochlar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov asosan yosh futbolchilarni sinab ko'rdi. Uchrashuvdagi hisob 30 daqiqada Spartaklik Artyom Dzyuba tarafdan ochildi. 60 daqiqada esa Spartak hujumchisi Obuxov hisobni 0-2 ga yetkazdi. O'yin 83 daqiqasida Bunyodkor o'yinchilari penaltidan foydalana olishmadi, biroq oradan 1 daqiqa o'tib Lutfulla To'rayev chiroyli tarzda Spartak darvozasini ishg'ol qildi. Hisob 1-2. Bunyodkor safida to'p tepishgan ko'plab yoshlar uchun ushbu o'yin juda muhim ahamiyatga ega bo'ldi, deb yozadi Qaldirg'ochlar rasmiy veb sahifasi. Yerevanda 31 yanvar kuni kechki payt Armaniston prezidentligiga nomzod Payrur Ayrikyanga suiqasd uyushtirildi. Ayrikyan shahar markaziy ko'chalaridan birida noma'lum shaxs tarafdan otilgan va yelkasidan yaralangan. Siyosatchi olgan jarohat uning hayotiga jiddiy xavf solmasligi aytilmoqda. Armaniston politsiyasi suiqasd bo'yicha jinoiy ish qo'zg'adi. Kasalxonaga olib borilgan Ayrikyan bilan mamlakatning qator siyosiy yetakchilari, jumladan bosh vazir Tigran Sarkisyan kelib uchrashdi. 63 yoshli Ayrikyan Sovet davrida dissidentlik faoliyati va maxfiy siyosiy tashkilotga a'zo bo'lgani uchun 11 yil qamoqda o'tirib chiqqan. Payrur Ayrikyan 18 fevral kuni o'tadigan Armaniston prezident saylovlaridagi 8 nomzoddan biridir. Davlat kotibi sifatida keltirgan so'nggi nutqida Hillary Clinton AQSh so'nggi 4 yil davomida oldingiga qaraganda uyda kuchliroq, dunyoda esa ko'proq hurmatga ega mamlakatga aylanganini bildirdi. Payshanba kuni Vashingtonda tashqi aloqalar kengashida qilgan chiqishida Clinton AQSh dunyodagi juda muhim kuch sifatida qolishi va diplomatiyaning 21 asr vositalaridan, jumladan yangi texnologiyalardan foydalanishda davom etish kerakligini ta'kidladi. Clinton mamlakat tashqi siyosatining kelgusi yillardagi asosiy yo'nalishlari Osiyoda AQSh pozitsiyasini mustahkamlash, Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarni yakunlash, Yaqin Sharq mintaqasidagi o'zgarishlarga ko'maklashish va keng iqtisodiy hamkorlikni davom etish ekanligini aytdi. Seshanba kuni AQSh Senat tarafidan yangi davlat kotibi etib tayinlangan Jon Kerri 4-fevraldan boshlab o'z ishini boshlaydi. G'arb diplomatlari Eron uranni boyitish dasturini sezilarli tarzda tezlashtirish niyatida ekanini aytmoqda. Diplomatlarning payshanba kuni Associated Press va Reuters agentliklariga ma'lum qilishicha, rasmiy Tehron Atom Energiyasi xalqaro agentligini Natanzdagi yadroviy zavodda qo'shimcha 1000 sentrifuga o'rnatish rejalaridan xabardor qilgan. Bu esa Eronga uranni hozirgidan 2-3 barobar tezroq boyita olish imkoniyatini berishi mumkin. Bu rejalar Eronning xalqaro hamjamiyatning uranni boyitish ishlarini to'xtatish talablarini rad qilishini ham anglatadi. Shaxslari oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan diplomatlarga ko'ra, Eron bu haqdagi rasmiy bildirishnomani Atom agentligiga 23 yanvar kuni yuborgan. G'arb davlatlari Eron o'z yadroviy dasturi yordamida atom qurolini yaratishga urinayotganlikda ayblaydi. Tehron bu ayblovlarni rad etib, yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini aytib keladi. O'zbekiston yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti binosi oldida Jiparqan Umurova ismli ayol o'g'lining nohaq qamalganiga norozilik bildirib, o'ziga o'zi o't qo'ydi. Baxtli tasodif tufayli olov militsiya xodimlari tarafdan tezda o'chirildi va ayol tez tibbiy yordam xizmati mashinasida kasalxonaga olib ketildi. Umurova benzin yordamida o't qo'yishidan oldin 51 yoshli Jiparqan Umurova Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati muxbirlari bilan suhbatlashib, Bishkekka Norin viloyatidan kelgani, qamalgan o'g'lining ishi bo'yicha adolat izlayotganini gapirdi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirishlarimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon dastur davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. O'zbekistonda amnistiyaga tushgan 500 ga yaqin mahkum uyiga qaytdi.
Prezidentimizning qarori bilan amnistiya chiqdi, shu orqali chiqdi, xudo xolasi, aka.
Qariyib bir oydan buyon qamalda qolayotgan So'x tumaniga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning kelishi kutilmoqda. Human Rights Watch O'zbekistonning inson huquqlari borasidagi ahvol bo'yicha yana tanqid qildi. Ozod javobda chet eldan O'zbekistonga boj to'lovisiz tovar olib kelish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston konstitutsiyasining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya asosida jazodan ozod bo'lganlarning bir guruhi uyiga qaytdi. O'zbekiston rasmiy nashrlari Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Adhamjon Esanovga tayanib 17 nafar mahkumning amnistiya bois uyiga qaytganini yozishdi. Esanovning mahalliy matbuotga aytishicha, ayni paytda bu 17 mahkumni qayta tarbiyalash maqsadida maxsus suhbatlar olib borilmoqda. Amnistiya jarayonini kuzatayotgan inson huquqlari faoli Surat Ikromov o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib 500 ga yaqin mahkumga af qilinib uyiga qaytganini aytdi.
400-500 atrofida amnistiya chiqqanlar soni shu darajaga yetadi hozir. Amnistiya ketyapti, hali qancha bo'lishi noma'lum. Endi amnistiya kelganda bizga ma'lumot bor, mana masal uchun ayollar koloniyasi bor, demak, chetda hozir 150 dadan ko'p odam chiqqani ma'lum, amnistiyaga chiqqani. Ularni hozir mana ma'lum bo'lsa, har 35 ta qilib, taxminan shu raqamda tayyorlab, keyin o'sha bir kunda chiqarishyapti.
Deydi inson huquqlari faoli Surat Ikromov Ozodlik bilan suhbatda. Chinozlik 56 yashar dehqon Yo'ldoshalayka Yo'ldoshov amnistiyaga tushgan qizi Gulnoza Yo'ldoshovaning qamoq eshigidan chiqib kelgan kunni hayotdagi eng baxtli daqiqa hisoblaydi.
Chaqirishdi meni. Qizingizni olib keting deb turmaga zonaga bordim. Soat 11 da keling degan edim. Men 11 ga yetib bordim. 11 dan keyin soat 2 da chiqishadi deyishdi. 2 ga ham o'tirdim, 4 da chiqadi deyishdi. 4 ga ham o'tirdim. 6 da chiqadi deyishdi. 6 gacha qarab o'tirdim. 8 da chiqadi, kechqurunga dedim. 8 gacha ham qarab o'tirdim. Oxiri qarasam bo'lmaydigan so'rasam 9 da chiqadi dedi. 9 da chiqdi. 9 da kechqurunga 9 da chiqib men qizimni olib keldim,
deydi amnistiya bois ozod qilingan mahkumaning otasi. Suhbatdoshga ko'ra, o'sha kuni Gulnoza Yo'ldoshova bilan birga yana o'nlab mahkum ayollar amnistiya bois qamoqxonani tark qilishgan.
Qizlar qizimni yonida bir 10tami 12tami yana chiqishdi, undan oldin bir 10-15ta chiqishdi. Amnistiya bilan chiqqan ayollar hammasi.
Qozog'istonda qullikka tushgan aka ukalari uchun adolat izlab mahalliy mulozimlar bilan ziddiyatga kirishgan 26 yashar inson huquqlari faoli Gulnoza Yo'ldoshova o'tgan yili tamagirlikda ayblanib qamalgan edi. Gulnoza Yo'ldoshova Human Watch tashkilot tarafidan o'z haqini himoya qilgani uchun ta'ziqqa uchragan faol sifatida ta'riflangan mahkumadir. Yo'ldoshovaning o'zi amnistiya bois ozod qilingan kunni yaxshi eslashini Ozodlik bilan suhbatda gapirdi.
Menga frontda ishlayotganimda zonada xabar berishdi. Kechasiga chiqadigansiz deb, o'shga chiqqanimdan keyin ular amnistiyaga ilindinglar, tabriklayman deb, menga amnistiyaga nima qilib qo'l qo'ydirishdi. O'shda zaylin yozdilar ekan, zaylin yozib qo'l qo'ydirishdi,
deydi sobiq mahkuma. Gulnoza Yo'ldoshovaning otasi Yo'ldoshalar aka shuncha yil yashab amnistiya degan kalimaning ahamiyatini qizi qamoqqa olingandan keyin tushunib yetganini aytadi.
Ukajonim, bu amnistiyani ilgari ham eshitib yurardim, lekin bu amnistiya juda yaxshi, katta amnistiya bo'ldi menimcha. Ko'pchilikka juda nima deydi, yordam bo'ldi, xursand bo'ldik bundan.
Oltin amnistiya deyishuvdi. Men uchun qizimni qamoqdan ozod bo'lishi oltindan ham qimmat, deydi Yo'ldoshalar aka Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda suhbatdosh o'g'ri, qaroqchi va qotillarning amnistiya qilinishiga qarshi ekanini aytadi.
Endi o'g'ri bo'lsa, haqiqatdan jinoyatchi bo'lsa, o'g'ri o'z nafasiga loyiq jazo tortish kerak.
Farg'ona mahalliy matbuoti talonchilik va o'g'irlik qilib qamalgan 30 yashar Akbar ismli yigitning amnistiya bois qamoqdan ozod bo'lib, uyga qaytgani va el-yurtga foydali mehnat bilan shug'ullanayotganini yozadi. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan oddiy farg'onaliklar amnistiya bo'yicha ozod bo'lgan o'g'ri va talonchilar o'z qilmishlarini yana davom ettirayotgandan tashvish bildirishdi. Ozodlik bilan suhbatda Gulnoza Yo'ldoshova amnistiya aktiga binoan ozod qilinishi kerak bo'lgan kamerdoshlarning ko'pi qamoqda qolib ketganini aytadi.
Nimaga deganingizda, oldin muqaddam sudlanganlar o'sha yerda guvohi bo'ldi. Masalan, jumladan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 207-moddasi bilan sudlangan, lekin amnistiya o'qilgandan keyin chiqib ketishi kerak bo'lgan fuqarolar bugungi kunda ham 4 marta amnistiya yegan taqdirda ham chiqmaganlar bordi.
Deydi Gulnoza Yo'ldoshova, ayni paytda jamoatchilik tashvishiga sabab bo'layotgan o'nlab siyosiy mahbuslar amnistiyadan mosuvo qolmoqda. Shulardan biri yozuvchilarning xalqaro pen klubi tarafidan vijdon tutquni deb atalgan 75 yashar adib Mamadali Mahmudov 14 yildan beri qamoqda qolmoqda. Mamadali Mahmudovning 14 yillik qamoq muddati shu yil fevralda nihoyasiga yetishi kerak, ammo hozircha uning afv etilishi borasida yaqinlariga hech narsa aytilmagan.
Shuningdek, ayni paytda diniy voiz Xayrulla Hamidovga nisbatan amnistiya qo'llanilmasligi ehtimoli yuqori qolmoqda. Shuningdek, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Erk partiyasi faoli Murod Jo'rayevning qamoq muddati yana uzaytirildi. Murod Jo'rayev O'zbekistonda eng uzoq muddat tutqunlikda bo'lgan siyosiy mahbusdir. U 1994-yilda davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib qamalgan. Xalqaro jurnalistlar qo'mitasi tarafidan shu kunda eng uzoq qamoqda qolayotgan jurnalist sifatida qayd qilingan Muhammad Bekchonga ham amnistiya qo'llanilmadi. Ayni paytda O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat 2012-yilda umuman o'zgarmadi va ayanchli ahvolda qolmoqda deya hisobot e'lon qildi Human Rights Watch payshanba kuni. 665 sahifali hisobotning O'zbekistonga oid qismi Toshkent hukumatining hamon majburiy bolalar mehnatini qo'llayotgani, Andijon qirg'ini bo'yicha adolat qaror topmagani, inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlar qamoqda qolayotgani va ta'qib qilinayotgani, qamoqda qiynoqlar keng qo'llanilayotgani kabi muammolar ko'tarilgan. Bu muammolarning har biriga oid konkret misollar ham keltiriladi hujjatda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti chiqargan yangi hisobotga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli abgorligicha qolmoqda. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash yo'lida biror bir mazmunli ish qilmagan. Payshanba kuni e'lon qilingan hisobotda qayd etilishicha, O'zbekiston jinoiy adliya tizimida qiynoqlar muntazam qo'llaniladi. Mamlakat qamoqxonalarida qiynoqlar keng tarqalgan va sistematik tus olgan. Hukumat fuqarolik jamiyati faollari, muxolifat a'zolari va jurnalistlarni sindirish, mustaqil dindorlarni ta'qib etishda davom etmoqda. Rasmiylar fuqarolik jamiyat faollari, muxolifat a'zolari va jurnalistlarni shonga olishadi va davlatning kuchli nazoratidan tashqarida ibodat qiluvchi dindorlarni ta'qib etishda davom etadi, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Yangi hisobotda hozir qamoqda qolayotgan kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalistlarning nomlari keltirilgan. Bular Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, Aybulla Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, Qanixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Said, Azam Turg'unov va Gulnora Yo'ldoshova kabi jurnalist va huquq himoyachilari nomlaridir. O'tgan yil iyul oyida tovlamachilikda ayblanib 7 yilga qamalgan Yo'ldoshova shu oy boshida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20 yilligi munosabati bilan amnistiya haqidagi qarorga asosan ozod etilgandi. Ammo bu amnistiya uzoq yillardan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslarga nisbatan qo'llanilmay keladi. 13 yillik qamoq jazosini o'tab, o'tgan yil fevral oyida ozodlikka chiqish kerak bo'lgan 58 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekchonning jazo muddati 4 yil 8 oyga uzaytirildi. Yoshi 70 oshib qolgan taniqli adib Mamadali Mahmudov hamda Yusuf Ro'zimurodovlarning sog'lig'i yomonlashganiga qaramay, ular qariyb 14 yildan buyon qamoqxonada azob chekishmoqda. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti chiqargan yangi hisobotga ko'ra, O'zbekistonda so'z erkinligi o'ta cheklanganicha qolmoqda. Hukumat mustaqil jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qilib keladi. O'tgan yil O'zbekiston hukumati kamida 2 xorijlik jurnalistni mamlakatga kiritmay hech qanday sabablarsiz Toshkent aeroportidan ortga qaytarib yubordi. Ular BBC jurnalisti Natalya Antilova va Rossiyada chiqarilgan Novaya gazetaning muxbiri Viktoriya Ivlevalardir. 2012-yilning mart oyida jurnalist Viktor Krimzalov tuhmat ayblovi bilan sudga tortildi. Aprel oyida yana bir rus zabon jurnalist Yelena Bonder milliy, irqiy va diniy adovat qo'zg'otishda aybdor deb topilib, mahkama tarafidan 3700 AQSh dollarlik jarimaga tortildi. Human Rights Watch o'z hisobotida shuningdek, o'tgan yil yanvar oyida ruhiy shifoxonadan chiqqan chaqirilganidan sal vaqt o'tib g'oyib bo'lgan jizzaxlik mustaqil jurnalist prezidentning jiyani ekan aytiladigan Jamshid Karimovning taqdiri hanuz mavhum bo'lib qolayotgani borasida ham xavotir bildirgan. Human Rights Watch hisobotida shuningdek O'zbekistonda paxta yig'im terimi paytida majburiy bolalar mehnatidan foydalanish davom etayotgani, bolalar va majburiy mehnat muammolarini yorishga uringan jurnalist va huquq faollari ta'qibga uchrayotgani haqida ham qayd etiladi.
Demak, Human Rights Watch O'zbekistondagi vaziyat, inson huquqlari borasidagi vaziyatni tanqid qildi. 90 dan oshiq davlatda inson huquqlariga oid vaziyatga baho berilgan Human Rights Watch'ning yangi hisobotida bu mamlakatlarning aksarida demokratiya duch kelayotgan muammolardan ham ogohlantiradi. Yaqin Sharq mintaqasida ro'y bergan so'nggi voqealarga baho berar ekan Human Rights Watch yangi hukumatlar inson huquqlarini qanchalar hurmat qilishi Arab bahori deb nomlangan xalq isyonlari natijasida bu mamlakatlarda demokratiya yoki yangi avtoritar rejimlar hukmron bo'lishini belgilab berishini ta'kidlaydi. Rossiyadagi vaziyat haqidagi Human Rights Watch xulosalarida prezidentlikka qaytgan Vladimir Putin fuqaroviy jamiyatga qarshi misli ko'rilmagan repressiyalarni boshladi deyiladi. Payshanba kuni ochiqlangan hujjat Human Rights Watchning dunyo davlatlaridagi vaziyatga oid 23 yillik hisobotidir. Aziz tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz, dasturlarimiz davom etadi. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Qariyb bir oydan buyon qamalda qolayotgan So'x tumaniga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning kelishi kutilmoqda. So'x Botken chegarasida ro'y bergan hodisalar ortidan chegaralar yopilgani bois 2000 dan ortiq so'xlik 25 kundan buyon uylariga qayta olmayaptilar. Ozod javobda chet eldan O'zbekistonga bosh to'lovisiz tovar olib kelish tartib qoidalari borasida suhbatlanamiz. Shuningdek, dastur davomidan Afg'oniston o'zbeklari hayotiga oid mavzu ham o'rin olgan, hamda dastur davomidan jamiyat va qonun ishtirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Yaqin bir oydan buyon qamalda qolayotgan So'x tumaniga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning kelishi kutilmoqda. 2 fevral kuni So'x tumanining Qirg'izistonga chegaradosh bo'lgan Sharqobod qishlog'ida hukumatlararo ikki tomonlama uchrashuv o'tkazilishi rejalangan. Bu voqea va So'xdagi bugungi vaziyat haqida hamkasbim Sadriddin Ashur.
Farg'ona viloyatining So'x eksklavi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi kelishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan So'x tumanidagi manbaga ko'ra, shanba kuni Sharqobod qishlog'ida Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlari delegatsiyalari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tadi.
Sharqobod qishlog'i shundoqqina Qirg'iziston chegarasida joylashgan. Tuman hukumatida ishlaydigan mulozimning aytishicha, shu qishloqdagi maktab uchrashuv uchun tayyorlanyapti. O'zbekiston tomonidan keladigan delegatsiyada 60 kishi ishtirok etishi aytilmoqda. Qirg'iziston tomonidan kimlar kelishini bilmayman. Bu muzokaralarda chegara qo'shinlari mulozimlari ham qatnashadi. Juda ko'p masalalar muhokama qilinishi kutilyapti.
Deydi So'xlik manba. Uning aytishicha, ayni paytda So'x tumanida bosh vazirni kutib olishga tayyorgarlik ko'rish ishlari mahallalarga topshirilgan.
Hokimiyatdan mahalla oqsoqollariga topshiriq bo'lgan. Ko'chalar supurib sidirilyapti, obodonchilik ishlari o'tkazilyapti.
Deydi So'xlik manba. Qirg'izistonning Botken viloyati gubernatori o'rinbosari Saidjon Eratov ham Ozodlik bilan suhbatda ikki tomonlama uchrashuv rejalashtirilayotganini tasdiqladi. Saidjon Eratovga ko'ra, muzokaralar avval harbiylar ishtirokida juma kuni boshlanadi.
Этот вопрос завтра будет рассматриваться. Сегодня только собираются руководители. Завтра решится.
Ertaga 1-fevral kuni Botken tumanida ikki mamlakat chegara xizmati idoralari rahbarlari uchrashadi. Bu uchrashuvda ikki qo'shni viloyat hokimlari ham qatnashishi ko'zda tutilgan, dedi Botken viloyati gubernatori o'rinbosari Saidjon Eratov. Saidjon Eratovning aytishicha, bu uchrashuvlarda chegara masalalari va ikki mamlakat eksklavlaridagi yo'l muammolari ham ko'rib chiqiladi. qariyb bir oydan buyon qamalda qolayotgan So'x va Shohimardon eksklavlariga 25 yanvar kuni 31 mashinaga ortilgan oziq-ovqat mahsulotlari va benzin keltirilgan edi. So'x tumanining G'azno qishlog'ida istiqomat qiluvchi ovozni eshitirmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan manbaga ko'ra, 25 yanvar kuni So'xga O'zbekistondan olib kelingan oziq-ovqat va xo'jalik mahsulotlari juda oz miqdorda tarqatilgan.
Har bir xo'jalikka yarimtadan kirsovun berishdi. Har kishi boshiga 200-250 gramdan paxta yog'i berildi. Masalan, biz oilada 4 kishimiz, 1 kilo yog' berdi. 5000 so'm berdim. Shakar ham 1-2 kilodan berilyapti. 3800 so'mdan kilosi. Olib kelingan benzin esa zapravkalarga taqsimlandi. Har bir litri 1900 so'mdan sotildi. 5 litrdan ortiq berishmadi.
Deydi G'azno qishlog'ida istiqomat qiluvchi bu manba. Hukumat bergan oziq-ovqat mahsulotlari bu oilaga urpoq ham bo'lmaydi, deydi suhbatdoshimiz. Lekin ayni paytda tumanda oziq-ovqat mahsulotlari va xo'jalik mollarining narxi haddan ortiq qimmatlamagan.
Qirg'izistonliklarning o'zlari chegaradan gaplashib, sovun, sigaret, choy, benzin o'tkazyapti. Bu g'amxo'rlik emas, balki biznes bo'lyapti. Chunki ilgari ham ularning bozori So'x bilan bog'liq edi. Bizga hozir Tojikistonda ishlab chiqarilgan paxta yog'i kirib kelyapti. Shu yo'l bilan qo'shnilar ham tirikchilik qilyapti, biz ham yashayapmiz. Hozir benzinning qo'ldagi narxi 3000 so'm,
deydi G'aznoqlik manba. So'xliklarning aytishlaricha Qirg'izistonga qarashli Bujay qishlog'iga yo'l So'x tumani orqali o'tadi. Bu qishloqda 500 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. So'x hokimiyatining ismi sir qolishini so'ragan mulozimining aytishicha, tuman hokimiyati tomonidan bu qishloqqa o'zbekistonliklarning insonparvarlik yordami yetkazilgan.
Men o'zim kuzatib bordim bu yukni. Bujayliklarga 5 tonnadan iborat un, yog', guruch va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazdik. Bundan tashqari, Qirg'iziston tomonidan kelayotgan yuklar ham bemalol o'tyapti. Kuni kecha 8 tonna ko'mir o'tkazib berildi. Biroq bizning bir tomonlama harakatlarimizga Qirg'iziston tomoni e'tibor bermayapti. O'zbekistonga yo'limizni ochmayapti,
deydi mulozim.
Demak, So'xdagi vaziyatga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Yanvar oyi boshlarida So'x Botken chegarasida ro'y bergan hodisalar ortidan chegaralar yopilgani bois, bugungi kunda 2000 dan ziyod so'xlik o'z uylariga qayta olmayaptilar. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida qolib ketgan so'xliklar vaqtincha uy-joy va oziq-ovqat bilan ta'minlanganlar, lekin har kuni uyga qaytish umidi bilan yashamoqdalar. Ularning aytishicha, Rishtonda qolib ketgan so'xliklardan ba'zilari mahalliy sanatoriy va kollejlar yotoqxonalarida, ba'zilari esa qarindosh urug'larinikiga joylashganlar. Mavzu tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
24 yashar So'xlik Sulton Ali 5 yanvar kuni Rishtonga bozor o'chariga borib, chegara yopilganidan so'ng uyiga qayta olmayotgan minglab so'xliklarning biri. Sulton Ali chegaradagi zo'ravonliklar boshlangan 5 yanvar kuni o'zini to'y dasturxoniga xarajat qilish uchun Rishton bozoriga borib qolgani, o'shandan buyon chegaraning ochilishini intizorlik bilan kutayotganini aytadi.
Endi shu 5 yanvardan beri o'tiribmiz, yashayapti. Kelin So'xdan onda qolgan. To'y endi bo'lsa bir biron haqidan kim bo'ladi endi bilmayman. Farajaga katoq qarshi.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaralar yanvar oyi boshida So'xda yuz bergan to'qnashuvlar ortidan yopilgandi. Chegaralar yopilgani bois Sulton Ali to'y xarajatlariga kuyib qolganini ham aytadi.
Ha, men bozor kuni o'sha 5-chi nimada kelganman, o'shandan beri o'tiribman-da. Men bush qo'yaman 40 kilo, u ham tamom bo'lgan ham tashovordek. Meva-cheva tirezi, xalade, gushti olganmiz, ertaga ochiladi, organlar aytadi, ertaga soat 2 ochadi dedi, ushlab turdik, uyga soat 2 ochadi dedi, ushlab turdik, shunaqa qilib infarkt qilib gushti olib o'tirdim-da.
Qancha bo'ldi zarari sizga?
3 million so'mlar xarajat qilganman, ya 1-500 million narsa qoldi xolos, qolgan 2.5 million narsani tashlab oldik, 2.5 million narsani tashlab oldik. Dalil isporlarim ham bor, tashaganimni ko'rganlar.
Ko'pchilik so'xliklar arzon bo'lgani uchun oziq-ovqat, kiyim-bosh xarid qilgani chegara osha So'xdan 40 chaqirim uzoqdagi Rishton bozoriga borishadi. Farg'onalik huquq faoli Bahodir Eliboyevning aytishicha, chegara yopilgani bois Rishtonda qolib ketganlar orasida to'yini kutayotgan so'xlik kelin ham bor.
Yana bitta kelin ham bor. Fati olgani Farg'onaga kelgan, kuyov So'xda o'zini go'zallik saloni deydimi? O'sha joyga kelganda, o'taman deganda chegara yopilib qolgan. U endi kelin, buni kuyovi So'xda. Chegara yopilganligi tufayli mana hozir u
qolib ketdi bu yerda.
Sog'lik bemorlar ham o'zlarida sharoit talab darajasida bo'lmagani uchun davolangani, aynan Rishtondagi kasalxonaga borib davolanishadi. Sog'lik 46 yashar Saydulloh 5 yanvar kuni jiyanini ko'rgani Rishtondagi kasalxonaga borgani, hozir chegara yopilgani bois So'xdagi uyga qaytalmayotganini aytadi.
Har bir odam bu yerga kelganda problemasi bilan keladi. Masalan, men bolnitsaga bitta jiyanim yotibdi, yotibdi, rod bo'ldi. O'shani ko'rishlar biz hech nima, o'shani ko'rishlar kelardi bolnitsaga. Yotoq joy qilib berishgan. Nima, hamma yo'q, yaxshi. Bizni baribir yaxshi bo'lganda, bo'lsa ham baribir uydagi bola chaqani sog'inasiz. To'rtta farzandim bor. Bittasi endi sal katalog maktabida o'qiydi, endi u baribir o'quvchida u. O'sha bolam bilan gaplashib o'tiribman, endi hamma yo'q, yaxshi. Xavotir bo'lmanglar, biz yaxshimiz, hamma yo'q. Dedi. Oziq ovqat bor dedi. Hamma narsa yetarli dedi. Shuni gaplashib o'tiribmiz endi. Baribir sog'inasiz bu bola chaqayu.
Farg'onalik huquq faoli Bahodir Elboyevning aytishicha, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi yanvar oyi boshlarida yopilgani bois 2000 dan ziyod so'xlik hozirda Rishtonda qolib ketgan. Huquq faolining aytishicha, Rishtonda qolib ketgan so'xliklardan ba'zilari mahalliy sanatoriy va kollejlar yotoqxonalarida, ba'zilari esa qarindosh urug'larnikida joylashganlar. Rasmiylar ularga muammoni hal qilishga harakat qilayotganliklari va sabr qilishlari lozimligini aytishdi. Lekin Elboyevga ko'ra chegara qachon ochilishi borasida hozircha hech kim aniq gapni aytayotgani yo'q.
Hozir oxirgi mana shu 3-4 kundan beri hech kim bularga bir aniq bir gap aytayotgani yo'q. Lekin shunaqa bir nima bo'ldi, Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi kelib ularga tanbeh berish o'rniga nimaga bu yoqqa o'tgan eding axir o'zing degandek gaplarni qilgan.
Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot vakilasi Gulmira Bo'riboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatda So'x anklavi atrofidagi o'tish punktlari ikki tomonlama O'zbekiston tomonidan ham Qirg'iziston tomonidan ham yopilganini aytgan.
Rishtonda, потому что пункты пропуска вокруг, значит, анклава So'x в Баткенской области, они закрыты с двух сторон, то есть и кыргызская, и узбекская сторона их закрыли.
Ага. До сих пор закрыты,
это в связи с тем, да, они закрыты, и значит, вопрос об их функционировании будет решаться тогда, когда ситуация полностью будет стабилизирована в этом регионе.
Ushbu mintaqada vaziyat to'laligicha barqarorlashganidan so'nggina u yerdagi o'tish punktlarini ochish masalasi hal etiladi, dedi Bo'riboyeva. Ayni paytda davlat chegara, Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot vakiliga ko'ra, hozir ikki mamlakat ekspert ishchi guruhlari mamlakatlar fuqarolarining chegaradan erkin o'tishlarini ta'minlash uchun Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi prioritet o'tish punktlarini ochish bo'yicha ishni davom ettirmoqdalar.
O'zbekistonning So'x eksklavida 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida mojaro chiqqandan beri 60 ming aholisi bor So'x tumani va 6 mingga yaqin aholisi bo'lgan Shohimardon mamlakatning qolgan qismi bilan bog'lovchi yo'llari to'siq qolmoqda. Ikkita hududning O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaradagi vaziyat borasida muzokara qilgan bo'lsa-da, Toshkent rahbariyati So'x mojarosi va klavdagi vaziyat xususida hamon rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Demak, ayni paytda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning So'xga tashrif buyurilishi xabar qilindi. Lekin ayni paytda eslatib o'tamiz, O'zbekiston hududida joylashgan Qirg'izistonning Barak qishlog'i ham o'zbek chegarachilari tomonidan to'sib qo'yilgan. Qariyb bir oydan beri eksklavlar yopiq qolgani bois bu mintaqalardan vaziyatga doir aniq ma'lumot olish juda qiyin bo'lmoqda. Aziz tinglovchi, agar O'zbekistonning So'x, Cho'nqara, Shohimardon eksklavida yoki Qirg'izistonning Barak qishlog'ida ozodlikni tinglayotgan bo'lsangiz yoki u yerda qarindoshlaringiz bo'lsa, u yerdagi vaziyatdan xabardor bo'lsangiz, iltimos bu vaqtda ozodlikka xabar berib qo'ysangiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davom etadi. Toshkent traktor zavodida bu yil 220 ta paxta terish mashinasi ishlab chiqarish mo'ljallangan. Yangi terim mashinalari o'tmish toshlardan farq qiladi. Bu mashinalar traktorning orqasiga tirkama sifatida ulanadi va terim mavsumidan so'ng uni yechib olib qo'yish mumkin. Biroq uning narxi juda qimmat ekanligi fermerlarni cho'chitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan tayyor mahsulotni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish loyihalari ro'yxatiga ko'ra, joriy yilda Toshkent traktor zavodida 220 ta paxta terish mashinalari ishlab chiqariladi. Toshkent traktor zavodining konstruktorlik byurosi rahbari Isroil Usmonovning ozodlikka aytishicha, bu yangi mashinalar o'tmishlardan ancha farq qiladi.
Oldingi paxta teradigan mashinalardan farqi shu traktorni bemalol tez yetib, tez qo'yish mumkin-da endi. Bu asosiy mazmun nima? Har qanaqangi o'rin terim kombaynlar qimmat bo'ladi. Nega deganda bular ma'lum texnologik jarayonni bajaradi-da. O'zimiz loyiha qilmaganmiz, endi hozir loyiha qilingan bu. Shunda o'sha paytda konstruktorlar shuni qanaqadir bir manfaatli bo'lishi uchun fermerga uni tez agregatlanadigan qilishgan, ya'ni nima qismini, traktor qismini tez ajratib olish mumkin.
Deydi bosh konstruktor. Unga ko'ra, bu terim mashinalari o'tgan yilgi paxta terim mavsumida sinab ko'rilgan. Va texnik ko'rsatmaga ko'ra, bu mashinalar yaxshi ochilgan paxtani 86%gacha terib oladi.
Mutaxassislar o'sha tajribalarni o'tkazishdi. O'sha texnik shartlari bor mashinaga. O'sha texnik shartlarda 86% atrofida hosil terib olish kerak. Parametrlar bo'yicha o'sha standart talablari bor. O'sha standart talablariga to'g'ri javob berdi.
Deydi Isroil Usmonov. Toshkent traktor zavodi ekspeditorlaridan birining aytishicha, terim agregatining narxi 62 million 100 ming so'm. Traktori bilan esa 110 million so'm. Toshkent traktor zavodi sobiq ittifoq paytida har yili minglab terim mashinalari ishlab chiqargan va o'sha paytda bunday mashinalar ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda AQShdan keyin 2-chi o'rinda turgan. Biroq O'zbekiston mustaqillikka erishgach, paxta terish mashinalari ishlab chiqarish keskin kamayib ketdi va paxta asosan qo'lda teriladigan bo'ldi. Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida istiqomat qiladigan uzoq yillar qishloq xo'jaligida turli lavozimlarda ishlagan Muxtorali Matxoziyevning aytishicha, O'zbekiston texnika asrida texnikani takomillashtirish o'rniga ibtidoiy usullarga qaytdi.
Men o'zi bolaligimda o'tgancha 70-yinchi yillarda bilaman, asosan haligi texnika kam bo'lgan paytida qo'l mehnati ko'p bo'lgan. Endi mana mustaqillikdan keyin sovetdan qolgan texnikalardan qolgan texnikalarni hammasini yo'q qilib bo'lishdi. Endi hozir birorta paxta teradigan mashina yo'q, yo'q ekan. 10-15, 16, 20 yoshgacha bo'lgan bolalar paxta terish mashinasini ko'rmagan, bilmaydi. Hozir ko'rsangiz 20 yoshgacha bo'lgan bolalar bilmaydi, ko'rmagan paxta terish mashinalarini. Buni shundan bilib olasiz, bilaveradiki, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mustaqillik davrida qanchalik voqea deb qolganini.
Deydi qishloq xo'jaligi mutaxassisi. Muxtorali Matqoziyevga ko'ra, bugungi kunda fermerlar uchun paxta terish mashinalari juda ham kerak, biroq ularning bu mashinalarni sotib olishga qurbi yo'q.
Demak, fermerlar o'sha qishloqda yashaydigan fermerlar hech ko'rmagan bo'lsangiz, pul so'raydi. Pul ber, pul ber. Faqat pul so'raydi. Endi bu fermerlar shunaqa ahvolda bo'lgandan keyin ular qanday qilib masalan qo'loqda ish qila oladi? Endi fermerlarning ahvoli nihoyatda nochor. Qo'jalik O'zbekiston qishloq xo'jaligi juda ayanchli ahvolda. Men buni ko'p aytganman. Endi bilinsa ham qaysi tomonga borar ekan bu qishloq xo'jaligi juda ayanchli.
Deydi Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida istiqomat qiladigan uzoq yillar qishloq xo'jaligida turli lavozimlarda ishlagan Muxtorali Matqoziyev.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi ekanmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Qaysi tayyor bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning bugungi sonida chet eldan O'zbekistonga bosh to'lovsiz tovar olib kirish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Amaldagi qonunga ko'ra, 1000 AQSh dollari qiymatidagi tovarlar uchun bojxona to'lovlari to'lanmaydi. Londonda o'qiyotgan jizzaxlik Jasur ismli talaba yigit xorijdan O'zbekistonga qanday tovarlarni boj to'lovsiz olib kirilishi bilan qiziqdi.
Men bu yil o'qishimni tugatib, O'zbekistonga qaytaman. iPhone telefonim bor. iPad olganman. Eski noutbuk ham bor. Bularni o'zim bilan olib ketmoqchiman. Keyin akamga Samsung Galaxy sovg'a qilmoqchi edim. Singlim ham iPad zakaz qildi. Keyin onam bilan otamga ham sovg'alar olmoqchiman. Lekin Toshkentda bojxonachilar buncha narsani o'tkazmaydi deyishyapti. Iltimos, O'zbekistonga chet eldan nima va qancha miqdorda olib kirish mumkinligini o'rganib bersangiz.
Deya email orqali savol yo'lladi Londondan Jasur. O'zbekiston qonunlariga ko'ra Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistondan faqat 10 AQSh dollari qiymatidagi iste'mol mollarini mamlakat hududiga boj to'lovsiz olib kirishga ruxsat qilinadi. Dunyoning boshqa davlatlaridan esa 1000 AQSh dollari qiymatidagi tovarlar uchun bojxona to'lovlari to'lanmaydi. O'zbekiston bojxona qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, bojxona va soliq imtiyozlariga ega bo'lgan mahsulotlarni faqat cheklangan miqdorda olib kirish mumkin.
Piva, alkogolli va alkogolsiz ichimliklar, sharbatlar 2 litrdan, tamaki mahsulotlari 10 qutigacha, zargarlik buyumlari 5 dona, ko'pi bilan 30 grammgacha, qandolat mahsulotlari 5 kilogrammgacha, qandil ko'pi bilan 2 donaga ruxsat etiladi. Jismoniy shaxslarning olib kirishi mumkin bo'lgan tovarlar ro'yxatiga 0.5 kilogramm ikra, 5 kilogramm shokolad, 5 kilogramm kir yuvish vositalari, 15 kvadrat metr hajmidagi gilam, 5 kilogramm meva-cheva, 40 litr benzin ham kiradi. Shuningdek, xorijdan 3 xil turdagi kiyim-kechakni faqat bitta donadan bojsiz olib kirish mumkin. Bu kabi yana bir qancha turdagi narsalar to'lovsiz olib kiriladi.
Dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi tartibga ko'ra, xorijdan noutbuk, kompyuter va televizor kabi texnikalarni faqat bir donadan boj to'lovsiz olib kirish mumkin. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, xorijdan mobil telefon olib kirish biroz murakkabroq.
Agar fuqaroning yonida o'zi ishlatayotgan mobil telefonidan boshqa bir yana bitta telefon bo'lsa, bojxona tekshiruvdan o'tayotganida elektromagnit moslashuv markazidan ruxsatnoma talab qilinadi. Shu ruxsatnoma bo'lsa, o'zinikidan tashqari yana bitta mobil telefonini boj to'lovsiz olib kirishga ruxsat etiladi.
Dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahridagi elektromagnit moslashuv markazining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, mobil telefonlari radio elektron vositalar ro'yxatiga kiritilgani uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.
Sotuv telefonni prosta katta partiya kontrabanda bilan kirib ketmasligi uchun o'tta bitta dona olib kelsa ruxsat talab qilinmaydi, shaxsiy foydalanishga deb. Bu bittadan oshib ketsa, buni endi hech qatti keltirib bo'lmaydi, masalan, bu sovg'aga, bu sotuvga deb. O'sha bittadan oshgani, ya'ni 2 dondan ortig'iga bizda olib kirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Bizga murojaat qiladi, tamojna organi o'sha deklaratsiya to'ldirtiriladi, ya'ni o'sha asmotr qilganda aktizatsiyani oladi tamojna organ, undan keyin o'sha aktizatsiya bilan bizga keladi. O'sha aktizatsiya bitta ariza tashlab ketadi. O'sha O'zbekiston Respublikasi hududiga shu men tomonidan xarid qilingan shu proizvolni tekstim yozib beradi, talantiyani qanday taqdim qilishni so'rayman, pasportning kopiyasini beradi i o'sha akt asmotrami, aktdanaqa izyatiyami, o'shani anaqasi nusxasini taqdim qiladi. Haqiqatda o'sha chegarada turganligi to'g'risida bizga ma'lumot bor. Buni bitta siz yutqizadigan tomoningiz, bizni 3 kun ko'rib chiqamizdi. To'laydigan pulingiz 1518 so'm.
Dedi Toshkentdagi elektron moslashuv markazi mutaxassisi. Xorijdan olib kelinayotgan tovarlarni albatta T6 shaklidagi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatish va rasmiylashtirish shart hisoblanadi. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, deklaratsiya 2 nusxada to'ldiriladi. Deklaratsiyaning 1 nusxasi bojxona xodimlarida qoladi, 2 nusxasi deklaratsiyani to'ldirgan shaxsga beriladi va deklaratsiyada ko'rsatilgan tovarlar hamda predmetlarni olib kirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Qonunga ko'ra, deklaratsiya yo'qolgan taqdirda qayta tiklanmaydi va uning egasi unda ko'rsatilgan tovarlar va predmetlarni to'siqsiz olib o'tish huquqini yo'qotadi. O'zbekistonga boj to'lovsiz olib kiriladigan tovarlarning to'liq ro'yxati Lexus.uz saytida e'lon qilingan. Fuqarolar bu turdagi tovarlarni jami 1000 AQSh dollaridan ko'p bo'lmagan qiymatda olib kirishiga ruxsat etiladi. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, fuqarolar 1000 dollardan ortiqcha qiymatda olib kelingan tovarlari uchun bojxona yuk deklaratsiyasini to'ldirib va bojxona to'lovlarini to'lab O'zbekistonga olib kirishlari mumkin. Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekistonga tovarlarni olib kirishda quyidagi bojxona to'lovlari undiriladi. Birinchi, bojxona qiymatidan kelib chiqib 0.12% miqdorida bojxona yig'imi. ikkinchi import boji, uchinchi aksiz solig'i, to'rtinchi 20% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i. 5. Jismoniy shaxslar tomonidan 3-chi davlatda ishlab chiqarilib, qo'shni davlatlardan olib kiriladigan tovarlar uchun 20% miqdorda bojxona yig'imi. Shuningdek, musiqa asboblari va ularning qismlarini mamlakatga olib kirishda ushbu tovarlarning bojxona qiymatining 10% miqdorida import boji to'lanadi. O'zbekistonga olib kirish taqiqlangan narsalar. O'zbekistonga qurol-yarog', narkotik moddalar, pornografik materiallarni olib kirish taqiqlanadi. Qizil kitobga kiritilgan hayvon va o'simliklarni, tibbiy dori-darmon va tibbiy uskunalarni, radioelektron vositalarni, o'simlik va chorvachilik mahsulotlaridan tayyorlangan mahsulotlarni maxsus ruxsatnomasiz olib kirish taqiqlanadi. Shuningdek, mamlakat qonunlarida hukumat va jamoatchilikka xavf tug'diruvchi, terrorizm, zo'ravonlik, urushni targ'ib qiluvchi, milliy va diniy adovat ruhidagi materiallarni O'zbekiston hududiga olib kirish ham qat'iy taqiqlanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype va Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 612 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Demak, aziz tinglovchi, siz ozod javob ruknining yangi sonini tingladingiz. Agar siz eski sonlarni shu paytgacha efir orqali yoritilgan ozod javobning eski sonlarini topmoqchi bo'lsangiz, buni biz ozodlik saytining bosh sahifasida kichkina bir sahifacha qilib joylashtirganmiz. Siz buni ozodlikning bosh sahifasida ozod javob degan sahifaga kira olasiz. Demak, bu yerda shu paytgacha 30ga yaqin mavzuda biz savollarga javob izlashga harakat qildik. Masalan, so'nggi savollardan bittasi O'zbekistonda qaysi smartfon modada, ya'ni urf bo'lgan smartfonlar haqida, shuningdek O'zbekistondan qancha pul xorijga olib chiqish mumkinligi to'g'risida, qanday qilib O'zbekistonda bola asrab olish mumkinligi borasida, shuningdek uyga quyosh batareyalarini o'rnatish tartib qoidalari, narxi borasida, hamda so'nggi sonlardan yana bittasi O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalarini olish tartibi hamda ushbu mashinalarning ayrimlarining narx-navolarini ham biz yoritganmiz va demak, bu va boshqa ozod javob orqali yoritilgan savollarni javoblarini topmoqchi bo'lsangiz, demak, bosh sahifadan ozod javob sahifachasini izlang va bu yerda shu ozod javobning barcha sonlarini bitta sahifaga jamlaganmiz. Demak, aziz tinglovchi, shuningdek siz yana o'zingizni qiynayotgan biror savollar bo'lsa, ozodlik saytida ozod javobning forumi, ya'ni qanday savolingiz bor salafali orqali forumi doimiy ravishda faoliyat ko'rsatayapti va bu joyga siz o'zingizni qiynayotgan savollarni yozib qoldirishingiz mumkin va biz ularni asosiylariga albatta javob topishga harakat qilamiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikning mobil muxbirlari yo'llagan suratlarni siz Ozodlik saytidan topalasiz. Bu suratlar bosh sahifada joylashtirilgan. Ozodlikning mobil muxbirlari yo'llagan suratlar degan joydan bu suratlarni topalasiz va sizdan albatta yangi suratlarni ham kutib qolamiz. Bu suratlar o'zbeklar hayotiga oid, ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga oid har qanday surat bo'lishi mumkin. Dasturimiz davom etadi. Afg'oniston o'zbeklari mamlakatda ona tilidagi adabiyotlar yetishmasligidan shikoyat qilib keladilar. Ular bu muammoni hal qilishda O'zbekiston hukumatidan ko'mak so'raydilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkan.
So'nggi yillarda afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasidan iste'dodli ijodkorlar yetishib chiqmoqda. Sayyora Samadi ana shulardan biri. U o'zbek tilida she'rlar yozadi. Sarbast va oq she'rni ko'proq mashq qilib, o'z ijod namunalarini ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebookdagi sahifasida nashr etib turadi. Sayyora Afg'onistonda o'zbek badiiy adabiyoti rivojlanmaganidan achinadi. Mamlakatdagi o'zbek ijodkorlar, jumladan shoirlar ijodida biror bir yangilik kuzatilmaydi, deydi u.
Avvalo Afg'onistondagi o'zbek adabiyotini ahvoli og'ir desa, yanglishmagan bo'laman. Chunki bizni ham she'r sohasida, ham nasrchilik sohasida unchalik ijodiyotimiz bo'lmagan. Bo'lgan taqdirda ham faqat o'sha masalan agar g'azal qolibini oladigan bo'lsak, bunda o'sha yillar bo'yi bitta mahbuba gavdalanadi. Qosh qalam, bo'yi baland yoki sarvdek bir mahbuba o'z mana shu an'anaviy shaklda davom etib boryapti. Bizni adabiyotimiz unchalik yangilik ko'rinmaydi.
Shuningdek-ku, afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar adabiy tevaraklar tashkil etib, o'z ijodlari borasida adabiy bahs majlislari o'tkazmay kelayotganliklarini aytadi. Unga ko'ra, adabiy tevaraklarni tashkil etish, adabiyot bobida bahs munozaralar o'tkazish hamda she'rxonlik kechalarini tashkil etish mamlakatda o'zbek badiiy adabiyotining rivojlanishiga olib keladi. Ayrim afg'onistonlik adabiyotshunoslar o'zbek adabiyotining rivojlanmasligiga turli omillar bois ekanini aytadilar. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek adabiyotshunos Fayzullo Qardoshga ko'ra, ikki qo'shni mamlakat O'zbekiston va Afg'oniston aro madaniy aloqalar ta'minlanmagani afg'onistonlik o'zbek qalamkashlar ijodlari klassik adabiyot ta'sirida qolib ketishiga sabab bo'lmoqda, deydi.
Bu masalada bir necha to'sqinliklar bor. Birinchidan, Afg'onistonda o'zbek adabiy muhit shakllanmagan. Afg'onistondagi o'zbek yozuvchi va shoirlarimiz O'zbekistondagi zamonaviy adabiyot bilan tanishishi sezilarli darajada emas va uni sababi ham ikki o'lka o'rtasida bordi keldi yo'qligi va ham ikki o'lka aro madaniy aloqalar mustahkam bo'lmaganligi va yana biri O'zbekistonda rivojlangan alfabet birinchi kirill va keyin latin bo'lgani sababli arab alfabetiga oshno Afg'oniston o'zbeklariga yana bir qiyinchilik deb bilaman.
Qator afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar hozirgi kunda Afg'oniston va O'zbekiston yozuvchi va shoirlari aro adabiy hamkorliklarni yo'lga qo'yish vaqti yetib kelganini aytadilar. Ularga ko'ra, ikki mamlakat adabiy uyushmalari va anjumanlari o'rtasida do'stlik va hamkorlik shartnomalarini imzolash va amaliy etish o'zbek adabiyoti rivojiga xizmat qiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Asli farg'onalik 22 yoshli Nafisa Mo'minova o'zbek shaxmatchi qizlari orasida birinchi bo'lib xalqaro grossmeyster unvoniga sazovor bo'ldi. Shaxmat olamida ko'plab muvaffaqiyatlarga erishib kelayotgan Nafisa Mo'minova uchun 2013 yil shunday omadli boshlandi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi Nafisa Mo'minovani xalqaro grossmeyster unvoniga munosib deb topdi va Nafisa Mo'minova o'zbek shaxmatchi qizlari orasida ilk bo'lib ayni unvonga sazovor bo'ldi. Nafisa Ozodlik bilan suhbatda o'zining yillar davomida erishgan muvaffaqiyatlari evaziga xalqaro grossmeyster unvoniga sazovor bo'lganini gapirib berdi.
Dadam aytishlari bo'yicha 4 yoshligimda shaxmat donalarini terishdi, doskaga qanaqa yurishlarni o'rgatishgan ekan. Keyin anaqa keyin shaxmat o'ynash davom ettirmaganman 4 yoshligimdan. Unda bog'chaga borganman, keyin maktabga borganman. Keyin dadamlar uyda amakim bilan, qo'shnilarimiz bilan shaxmat o'ynashardi. Keyin biz dadam boshida nimaga singlim kelamiz, fortepianoga berganlar, musiqa maktabiga borib, fortepiano bo'yicha dars olardi. Keyin 9 yoshligimda, 1999-yilda fevral oyida dadam bizni shaxmat klubiga borishgan. Shaxmat klubiga borganimda bolalar ko'p edi-da, hamma shaxmat o'yinini borib o'ynaganman ular bilan. Keyin shunaqa yoqib qolgan, уже anaqa musiqa maktabiga borgim kelmay qolgan. Ashurlar, raqs, hammasi qiziq. Chunki o'sha paytda hammasi birga edi o'rganardik. Lekin shaxmat ko'proq baribir o'ziga topgan, bilmadim, shunday kasal bo'lib qolganman shaxmatga. O'sha birinchi marta shaxmat klubiga borganimda.
Demak, 9 yoshdan klubga bordingiz, keyin qanaqa bo'ldi? Qanaqa qilib professional musobaqalarga qatnashish boshladingiz? Necha yoshdan?
99-yil oxirida birinchi marta Qibrayda turnirda qatnashganman, xalqaro turnirda. O'shanda birinchi boshlanganda natijalarim yaxshi bo'lmagan, yaxshi ko'rsatkich ko'rsatmagan. Har doim singlim yaxshi o'ynardi shaxmatda. 2002-yilda birinchi marta 12 yoshgacha qizlar o'rtasida O'zbekiston chempioni bo'lganman. Undan keyin shaxmat bilan yoshligimda unchalik jiddiy shug'ullanmaganman, chunki dadam ishlari ko'p bo'lardi, ishlarni tashlab bizni turnirlarga olib borish anaqalar bo'lmagan. Vaqtlar bo'lmasdan keyin baribir olib borardilar dadam bizni, iloji boricha hamma turnirlarga, nimalarga borishga harakat qilardilar. Keyin trenerlar kelib uyimizga dars berardi bizga. Shunaqa qilib vaqt o'tishi bilan o'zim yosh toifamda 2002-yilda jahon chempionatida qatnashdim.
Natija qanaqa bo'ldi jahon chempionatida?
Jahon chempionatida yaxshi natija bo'ldi. Chunki professional darajada shaxmat bilan shug'ullanmasdim. Professional shaxmatdan ancha uzoq edim. Keyin eng asosiysi shaxmatga professional kirib kelishimga asosiy sababchisi 2007-yilda Markaziy Osiyo mintaqasida jahon chempionatiga saralash turniri o'tkazildi kattalar orasida ayollar ichida. O'shanda men ham qatnashgandim va o'shanda birinchi bo'lib o'zbekistonlik ayollardan Markaziy Osiyo mintaqasiga bitta o'rin ajratilsa, o'shani yutqizganda birinchi bo'lib o'zbeklardan jahon chempionatida qatnashish huquqiga ega bo'ldim. Bu jiddiy turnir edi, 2008-yilda bo'lib o'tishi kerak bo'lgan turnirga. Keyin tayyorlanish boshladim, shundan keyin professional shaxmatga kirib keldim. O'sha shaxmatga jiddiy qarashni boshladim. 2008-yilda 18 yoshgacha Osiyo chempionatida 2-chi o'rin oldim. Keyin jahon chempionatida qatnashdim. 2008-yilda keyin birinchi marta terma jamoa safida Osiyo chempionatida qatnashdim. 2009-yilda Yaponiya inshootlaridagi Osiyo o'yinlarida komandamiz bilan 3-chi o'rin oldik.
Endi Nafisa, qarang-da, bu xalqaro grossmeyster unvonini olish uchun hujjat topshirish kerakmi yoki mutaxassislar o'zlari tanlashadimi kimga berishi?
FIDE normativlari bor har bitta tipul uchun. Shu unvonlari uchun. FIDE normativlarini o'sha musobaqalarda, xalqaro turnirlarda bajargan bo'lishingiz kerak. Xalqaro grossmeyster unvonini olish uchun ma'lum darajada reyting belgilangan. Misol uchun, reytingingiz 2300dan kam bo'lmasligi kerak.
Sizning reytingingiz qancha?
Hozir 2343. Keyin turnirlarda ko'rsatgan reyting performance degan narsa bor. 2401 dan kam bo'lmagan reyting performansda 3-ta 9 turli turnirlar 401 dan kam bo'lmagan performans ko'rsatish kerak bo'ladi.
Shu paytgacha shuncha qizlar shaxmat o'ynagan, professional musobaqalarda qatnashgan, xalqaro musobaqalarda qatnashgan. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga shu paytgacha shu unvonga, xalqaro grossmeyster unvoniga birorta qiz sazovor bo'lmagandi?
Chunki balki jiddiy yondashilmagandir. Baribir bu hammasi mehnat talab qiladi. Mehnatga chidab ishlash kerak bo'ladi.
Endi bu xalqaro grossmeyster unvonini biror biri imtiyozlari bormi shaxmatchilar uchun?
Masalan, ko'proq turnirlarga taklif qilishadi, masalan, xalqaro turnirlarga.
Moliyaviy tarafdan ham nimasi bormi biror bir?
Yo'q.
Nafisa, demak, sizni va ikkita singlingizni shu shaxmat olamiga kirib kelishingizga asosiy bir nima dadangiz bo'lgan ekan-a?
Shaxmatga kirib kelishim, hozirgi kungacha shu natijaga erishishimda bu eng katta sababchi dadam bo'ladi. Dadam agar shunaqa qilib poddashga qilmaganlarida men shu darajaga yetmagan bo'lardim. Chunki dadam vaqtida o'zlarini ishlaridan ham ketdilar. Shu faqat men bilan singlim bilan shug'ullandilar. Menimcha, uncha ota-ona buni qilmasa kerak deb o'ylayman. Chunki uyda ham ko'pchilik qarshi bo'lgan, misol uchun shaxmat o'ynashimizga. Lekin dadam har doim biz tomonda bo'lib turib, Chunki ko'pchilik aytardi-da, nima qilasan qizlarga shaxmat o'ynatib, ertadan keyin turmushga berib yuborasan, anaqa bunaqa deb dadam ko'pchilik gapirardi. Lekin dadam ularda gapga qilmasdan bizni poddashka qilishda davom etdilar. Va mana shu kungacha kelishimga bu dadam yutuqlari hisoblayman.
Yaxshi, go'zal. Hali Nafisaxon bir suhbatni boshlog'ida aytib o'tdingiz-da, singlim mendan ko'ra kuchliroq deb. Demak, singlingizdan o'tish uchun qanaqa bir qanaqa qilib o'tdingiz kuchli singildan?
Yo, u hali ham kuchli. Faqat unda nima bo'ldi? U o'rtada shaxmat ko'p martada, 2 marta, 3 marta shaxmatdan ketdi 1 yil, 1 yilga. Ha. Chunki uni boshqa qiziqishlari ham bor. Dizaynerlikka qiziqardi, dizaynerlik bilan o'zini shug'ullanib ko'rib, yana qaytib shaxmatga o'shaqa bo'ldi. Shuning uchun u o'zini
Nafisa, men hech hayotimda shaxmat o'ynamaganmanda, shu shaxmatda ham haligi g'irrom qilib yutishlar bo'ladimi?
Oxirgi paytlar shunaqa ko'payib ketdi, cheater sifatida deyishadi. Kompyuter device orqali, elektronik device bilan shu foydalanib, partiya paytida foydalanishga degan shunaqa nimalar oxirgi paytlar ko'p tarqaldi. Lekin haqqoniy o'yinda hech qachon g'irromlik qilib yutish u shaxmat nimasi bilan ko'pchilik hurmat qiladi, chunki shaxmatda g'irromlik yo'q. Agar siz rostdan kuchli bo'lsangiz, rostdan chiqasiz.
Endi Nafisa, kelajakda nima qilmoqchisiz? Qanaqa rejalar bor kelajakka?
Hozircha shaxmat turnirlarim bor. Istiqbolli rejalarim gapirishni yoqtirmayman. Hozir aniq rejalarim bor, o'shalarda qilishim kerak bo'lganiga mo'ljallangan shaxmat turnirlarida o'shalarda yaxshi qatnashishim kerak, yaxshi aytaman.
Demak, professional shaxmat bilan shug'ullanishni davom ettirmoqchisiz.
Ha, shunaqa.
Endi Nafisa, ertaga turmushga chiqsangiz qanaqa bo'ladi? Agar qaynona, qaynota, kuyov shaxmat bilan o'ynamaysan, bo'ldi, shug'ullanmaysan deyishsa?
Bilmadim, u haqda hali o'ylab ko'rmadim. Hozircha turmushga chiqish niyatim yo'q.
Demak, bu Nafisa Mo'minova bilan suhbatimiz edi. Shu kunlarda Nafisa Singapurda master-klass o'tayapti. Nafisa bilan suhbatimiz ham o'z Singapurdaligi paytida Skype orqali bo'lib o'tdi. 6 yil avval Nafisa Mo'minova shaxmat bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi safiga qabul qilingan. Hozirda Nafisa terma jamoa yetakchisi hisoblanadi. Jamoa safida Nafisaning ikki singlisi Xulkar bilan Gulruh begim ham bor. Hozirda Toshkentda yashayotgan 3 opa-singil Mo'minovalarning shaxmat bo'yicha murabbiylari ularning otasi Alisher Mo'minovdir. Alisher akaning o'zi kurash bilan shug'ullangan. U shaxmat olamining o'tgan asrdagi yulduzlari vengriyalik 3 opa-singil polgarlarga havas qilib, qizlariga shaxmat sirlarini o'rgatishni maqsad qilganini aytadi.
Hozir mening 3 qizim O'zbekiston terma jamoasida kul shaxmat o'ynashadi. O'zbekiston terma komandasi o'sha asosiy o'yinchilari birinchi nomer o'sha sardori Nafisa Mo'minova.
Demak, uchala hozir 3 qizingiz hammasi shaxmat bilan professional ravishda shug'ullanishadi.
Ha, shug'ullanadi.
Qizlarni shaxmatga kirib kelishini sababi nima bo'lgan? O'zingiz kurashchi bo'lgansiz. Qizlar qanaqa qilib shaxmatga qiziqib qolgan?
Meni dadamam shaxmat o'ynashgan. Biz qishloqda, men o'sha Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidanmanda. Qumbos qishlog'ida. O'sha qishlog'danman, o'shda hamma shaxmat o'ynaydi, choxnalar shaxmat o'ynaymiz-da biz. O'zim qiziqqanman. Bir paytlar shu hali polgirlar bo'lardi-yu, agar biz vengriyalik opa-singil ishda. O'shalarga havas qilib, keyinchalik qizlarim tug'ilgandan keyin shu bir niyat qilgandim. Bu asosi bo'lmadi. Ularga shu har tomonlama to'g'ri tarbiya berish. Yoshligidan chet tillarni o'rgatdim. Kompyuter nimani o'rgatdim, ular muzika bilan shug'ullanishdi, qo'shiq aytish, raqs, shaxmatni ham o'rgatdim-da, shu qatori. Shunda bular shaxmatga ko'proq qiziqib ketib qoldi.
Demak, ularni treneri, uchala qizingiz ham treneri o'zingizsiz, a?
Ha, o'zim. Hozir 2008-yildan beri hamma magazinlarim, do'konlarim bor, ularni ham tashlab, faqat shularni trenerga kirgizib,
musobaqa yuritaman.
Demak, bu Alisher Mo'minov, ya'ni uch opa singil Mo'minovalarning otasi va murabbiyi Alisher Mo'minovdir. Demak, hozirda Nafisa Mo'minova Toshkentdagi jismoniy tarbiya institutida sport psixologiyasi bo'yicha tahsil olyapti. U kelajakda sport psixologiyasi bo'yicha jiddiy shug'ullanishni ham rejalashtirgan. Aziz tinglovchi, ushbu maqolamiz saytga qo'yilgandan keyin Nafisaga nisbatan ajoyib maqtovlar tinglovchilar, mushtariylar tomonidan keldi. Bek AQShdan yozadi: "Baxtli bo'lsin. O'zbek qizlari uchun eng qiyin sport bu", deb yozgan Murod Vengriyadan. "Bizlarni farzandlarimiz ham shu qizlarga o'xshasin, aqlli, odobli va mehnatkash bo'lib yetishsin", degan bir tilak bildirgan. Qrimdan Donish yozadi: "O'zbekistonlik shaxmatchi qizlarga omad tilaymiz", deb. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan yana bir bor eslatib o'taman: Sayfon va Ozodlik Mobi proksilar orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.